13.25.
Жінки.
Мир. Безпека.
Подкаст про те, чому перемога неможлива без рівності.
Спільний проєкт громадського радіо
та громадської організації «Жінки в медіа».
Всім привіт, це подкаст 13.25 на громадському радіо. Мене звати Анастасія Багаліка, я його ведуча. І зі мною в студії Ліза Кузьменко, співведуча моя у цьому подкасті, голова громадської організації «Жінки в медіа», з якими ми разом придумали говорити про дуже різні теми, які пов'язані з жінками через призму резолюції 13.25 «Жінки, мир, безпека». Це не просто цифри в назві, це дуже важливий документ ООН, який стосується, насправді, нашого повсякденного життя. Сьогодні ми будемо говорити на важку, але важливу тему. Ми будемо говорити про жінок на окупованих територіях, тому що слова «мир» і «безпека», вони стосуються не тільки тих, хто живе по цей бік контрольованих Україною територій, а й по той бік на тих територіях, які Україна нині не контролює. В нашій студії Ольга Скрипник, голова правління Кримської правозахисної групи. Вітаю.
Вітання.
Ми, мабуть, почнемо якраз з якихось глобальних пояснень, тому що дуже багато людей, які не мають або близьких, або знайомих, або ще когось на окупованій території, часто не розуміють, що окупація – це не просто якісь повідомлення в новинах, це ще й повсякдення для людей. І дуже багато речей змінюється. Я хотіла запитати, як складається взагалі звичайний будній день звичайної жінки на окупованій території? Що це? З чого він складений?
Ну, перш за все, окупація – це не є, знаєте, якоюсь завершеною дією. В 2014 році окупували, на тому все. Насправді, окупація – це щоденні страждання, порушення, причому вони масові. І вони зачіпають жінок, безумовно. В принципі, від початку окупації Криму це було доволі яскравим, тому що я сама з Криму, з Ялти, і була і учасницею тих подій, і, відповідно, і як документаторка на це дивилася. Перше, що важливо розуміти, що жінки на окупованих територіях від початку російської агресії ще з 2014 року були частиною мирного спротиву. І, наприклад, акції, які тривали в Криму на початку окупації, це якраз були акції, які проходили на 8 березня. Власне, це окремо була взагалі жіноча акція «Жінки проти окупації, жінки за мир», коли ми в Криму виходили вдовж головних доріг, наприклад, Сімферополя там, або Севастополя, ці напрямки, і стояли якраз з плакатами проти росіян, проти російської окупації. Так само відбувалося потім 9 березня, бо це день народження Шевченка, і, власне, в Криму тоді, в 2014 році, проходили акції протесту, в яких дуже активна роль брали жінки. Ну, зокрема, в багатьох містах Криму жінки навіть очолювали і правозахисні організації, це відомі журналістки, в тому числі, які долучалися і до протестів, і так само це були жінки, які очолювали у різних містах, наприклад, рух Євромайдан Крим. І так само кримсько-татарські жінки, які теж брали участь в усіх мітингах, включаючи мітинг 26 лютого. Тому я думаю, що це теж дуже важливо, що жінки є частиною цього мирного спротиву. І, відповідно, реакція окупаційної влади, вона була, ну, скажімо так, закономірною з точки зору переслідування цивільного населення за спротив. І тому, в принципі, для жінки перше, це однозначна небезпека і порушення її фундаментальних прав. Особливо, якщо мова йде про активних жінок, які мають відкриту українську позицію. Більшість з них одразу стикнулися з переслідуваннями і обмеженнями. Друге, якщо ми торкнемося більш соціальної сфери, то окупація – це так само зазвичай обмеження в доступі до базових необхідних послуг соціальних, в тому числі. Напевно, зараз найбільш таким кричущим, да, і те, що більш-менш зрозуміло на міжнародній арені – це ситуація в Маріуполі або в Олешках, на інших частинах окупованих після 22-го року. Але, власне, ця практика розпочалася ще в 14-му в Криму, коли без російського паспорту, власне, всі обмежувались в соціальних послугах. І особливо це відчували якраз на собі жінки. Тому що це стосувалося того, що діти не могли піти в садочок, не могли піти в школу, не можна було отримати певні виплати. І взагалі, в принципі, навіть медичні послуги базові так само надавалися тільки через російський паспорт. І це була частина примусової політики, що визнано вже злочином Російської Федерації. На жаль, далі це вже перейшло на новоокуповану територію в 22-му році, коли це відбувалося в більш таких швидких темпах і більш агресивно вже з використанням зброї, навіть, ну, відвертих, да, прикладів вбивств, викрадень через те, що жінки, наприклад, відмовлялися, зокрема, це там вчителі, наприклад, або ті, хто працювали в медичній сфері, якщо вони відмовлялися співпрацювати з окупантами. Тому, власне, для жінок це страждання від фундаментальних прав до принципі, всіх інших сфер життя, в тому числі цей вибір професії, да, це можливість, які стосуються релігійної сфери. Бо, наприклад, 14-й рік так само Росія розбудувала систему переслідування мусульман, тому що, власне, в першу чергу мова йшла про кримських татар, які тоді офіційно, да, і публічно заявили про те, що вони не підтримують окупацію, так само, як і міжліз кримсько-татарського народу. Тому кримсько-татарські жінки теж в силу їхньої приналежності, як етнічної, так і релігійної, теж підпадали під масу обмежень. Ну і, власне, на жаль, вони є і частиною зараз списку політичних в'язнів, да, цивільних заручників, як ми називаємо, які перебувають за ґратами.
13.25 на громадському радіо.
Тому, в принципі, на жаль, сьогодні ми маємо констатувати, що порушення всіх абсолютно прав, які гарантовані як міжнародним пактом, да, про політичні, да, і громадянські права, так і пакти, які стосуються культурних, соціальних, економічних прав, абсолютно всі норми цих двох пактів стосовно жінок порушуються в окупації щоденно і масово. Тому, власне, так, це дійсно питання того, що всі ці 12 років, а для деяких територій 4 роки, наприклад, з 22-го року, це означає масштабні і системні порушення. І що ще важливо, що жінки позбавлені, в принципі, механізмів захисту, ну, які, умовно, скажімо, традиційно присутні, да, в країнах, які підтримують міжнародні норми, там, зокрема, європейські, і в тому числі Україна підконтрольна, але на окупованих територіях очевидно, що в принципі всіх міжнародних, які ми знаємо, механізми, вони недоступні.
Ти не можеш піти в суд, звернутися в правоохоронні органи, ти не можеш навіть зробити розголос в ЗМІ.
Ти формально навіть маючи цю можливість, але ти стикнешся з судом, який лоялін лише для проросійського населення, який повністю контролюється Москвою. Тобто ти можеш звернутися до цих псевдоструктур, які були розбудовані на окупованих територіях на сьогодні, да, вони розбудовані, наприклад, зокрема на окупованій частині Херсонщини, Запоріжжя. Росіяни повідкривали свої суди, правоохоронні органи, СІЗО легалізували, які були по суті катівнями.
Створили таку картинку.
Да, власне, як були в Криму, да, з 14-го року. Але це не означає, що у тебе буде право на справедливість. Це не означає, що ти зможеш захистити свої права. І, власне, суди, які зараз ідуть, в тому числі над жінками, і тут важливо, що з 22-го року ми однозначно констатуємо і підтверджуємо те, що є окремий тренд Російської Федерації, скажімо так, окремий напрямок переслідування саме жінок. Тобто це не поодинокі випадки, це окрема політика Російської Федерації, переслідування жінок, зокрема в Криму. І тут навіть просто можна статистично це підтвердити. До 22-го року в наших спільних списках правозахисників серед політично ув'язнених жінок в Криму було лише, ну, максимум 5, від 3 до 5 жінок. І на сьогодні, от, да, на початку там 26-го року, на жаль, в нашому списку вже більше, ніж 80 жінок. Тобто ми бачимо, що в декілька разів збільшилось. І що ще важливо, серед цих жінок тепер жінки, які мають малолітніх дітей, у яких, які опікувалися батьками, які, наприклад, непрацездатні, потребують постійної опіки і там медичних послуг, і вироки для жінок теж змінилися. До 22-го року максимально відомий нам термін щодо жінки – це пані Галина Довгопола, яка була ув'язана в Севастополі за її підтримку відкриту України, і вона допомагала там волонтерам українським. Її ув'язнили на 12 років, і зараз вона в російській колонії. Це був максимальний термін для жінки, який ми взагалі фіксували до 22-го року. Зараз жінки мають 15, 16, 17, 20, 22 роки позбавлення волі. І що ще важливо, після 22-го року, наприклад, ми вже задокументували далеко не один кейс, коли одночасно декілька членів родини, зокрема мама і донька, наприклад, або там сестра і її сестра, тобто коли декілька членів родин, зокрема, які є жінками, були одночасно ув'язнені за сфабрикованими справами.
Вже згадували про журналісток, про активісток. Зокрема, одна з журналісток, яка досі перебуває в Криму, Лутфія Зодієва, яка працює в тому числі для Граті, вона теж постійно стикається з... Її визнали іноагентом. Вона постійно платить штраф, але продовжує працювати, розповідати про те, що відбувається в Криму, зокрема от на медіаграти. Ми не згадали ще про сексуальне насильство, пов'язане з конфліктом, про термін, який в міжнародному праві називають СНПК. Наскільки ця тема, наскільки ця проблема зараз існує і наскільки вона відкрита до обговорення?
Масштабною вона стала вже після 22-го року. До цього, в принципі, оскільки і жінок за ґратами було значно менше, да, в Криму, то і випадків там таких, які були б прям підтверджені, да, сексуально орієнтованого насильства, ну, саме внаслідок війни, здебільшого ми такі форми насильства фіксували щодо чоловіків, які піддавалися тортурам у сфабрикованих справах. Для того, щоб вибити по факту, да, зізнання. Тобто це різні там форми сексуалізованих таких форм, які застосовуються. Тобто це, зокрема, щодо геніталій, да, це електричний струм, залякування зґвалтуванням та інше. Щодо чоловіків, доволі поширеним це була практика. В силу того, що жінок просто практично там набагато менше було, да, то здебільшого прям такі форми ми не фіксували. З 22-го року ситуація змінилася, і найбільш гострою, трагічною вона є на, ну, як ми називаємо, новоокуповані території після 22-го року, оскільки, в принципі, це було вже відкритий, да, збройний конфлікт з застосуванням зброї, з великою кількістю військових, які були російською пропагандою прокачені, да, багато років щодо ненависті до українців, і, зокрема, українок, тому що начебто вони винні в тому, що народжуються українці взагалі, то, власне, лише через це жінки ставали жертвами різних форм сексуалізованого насильства, пов'язаного з війною. Ну, зокрема, ми знаємо про страшні випадки на Харківщині, на Київщині, але так само це Херсонщина і Запоріжжя, де в Катівнях жінки піддавалися страшним формам знущань, і в тому числі вони гинули через те, тому що вони не отримували і медичної допомоги.
13.25.
Більш того, страшним є ще те, що дівчата так само піддавалися. Якщо до цього ми не фіксували таких випадках, зокрема в окупованому Криму, щоб дівчата, тобто це неповнолітні, да, ставали жертвами таких форм насильства, то з 22-го року на Херсонщині, на Запоріжжі, оскільки ми розширили свою роботу на цій території після 22-го року, то такі випадки є. Вони окремо пов'язані з політичним переслідуванням, коли дівчат або жінок ув'язнують через їхні участь в спротиві, підтримки України, або частина жінок стала жертвами такого насильства сексуалізовано лише через те, що вони є дружинами або доньками українських військових або інших служб України, які стоять, ну, по суті, сил оборони і безпеки. Вони піддавалися таким особливо страшним, да, формам насильства саме через те, що вони є в такій ролі, да, дружини або доньки, або матері. Навіть були жінки доволі старшого віку, які піддавалися також таким формам страшним, саме через те, що вона, наприклад, мати українського військового. Ця тема, вона особливо для мене тяжка, в тому числі через те, що ми не маємо жодних механізмів реально захистити цих жінок зараз, всі ці 4 роки. Інколи питаю, що, ну, зараз, здається, стало менше випадків. Ні, не менше. Їх точно не менше, просто людей, які можуть про це сказати, стало менше. Знищені журналісти, знищені там місцеві блогери, знищені будь-які, в принципі.
Або залякані.
Да. Коли я кажу знищені, це як фізично за ґратами або вбити, так і знищені в силу того, що їх або змусили поїхати, або вони налякані. Да. Угу. Тому, в принципі, просто у нас нема можливості почути про ці. Але цих випадків не стає менше, бо ми досі тримаємо цей зв'язок, і ми бачимо, що жінки і досі зникають. На жаль, не всіх із них ми потім знаходимо в СІЗО або в російських колоніях, тому під питанням взагалі, чи живі ці жінки, де вони. Ну і ми розуміємо, що в силу того відсутності жодних правових механізмів, жодної підзвітності, жорстокого насильства і мотивованості росіян вчиняти це насильство, ми розуміємо, що частина жінок, в тому числі, зникає через те, що росіяни мають можливість, в тому числі, сексуально їх експлуатувати. У нас були свідчення, в тому числі, да, і жінок, і чоловіків, які розповідали про те, що там були спеціальні камери, або там блокпости, на яких привозили насильно, да, дівчат, жінок, для того, щоб російські військові, представники російської, ну, Росгвардії, ну, використовували, да, по суті, експлуатували,
ну, ці жінки. Очевидно, що це воєнний злочин. Але так, от коли ви говорите про те, що ми нічого не можемо зробити, я вважаю, що колосальну роль відіграють громадські правозахисні організації, ту роботу, яку робить Кримська правозахисна група, зокрема, щодо фіксації, документування, тому що покарання, воно рано чи пізно, і справедливість вони мають настати. І, ну, як мінімум, наша задача про це зараз говорити і фіксувати ці випадки.
Так, абсолютно згодна. Коли я говорю, що ми не можемо нічого вдіяти, я маю на увазі, що прям зараз, так, на жаль, так, у нас немає можливості жодних, от прям зараз врятувати жінку, mm-hmm. забрати її з катівні, да, врятувати дівчинку, яка від цього страждає, на жаль, ці механізми дуже обмежені. Інколи там вдається допомогти з евакуацією цих родин або цих жінок, да, в якихось там моментах можна навіть так допомогти. Але якщо ми говоримо про документування злочинів, то так, я вважаю, що взагалі роль, в принципі, українського громадянського суспільства, вона є критично важливою не тільки для України. Власне, це поштовх для того, що, в принципі, були створені певні механізми, які дійсно можуть стати ефективними і, в принципі, навіть зараз вже є ефективними не лише для українського контексту, а для міжнародного. Ми, власне, бачимо, як Україна, в тому числі співпраці, да, з громадянським суспільством, просуває багато нових механізмів, як, наприклад, трибунал щодо злочину, да, проти агресії, який нещодавно, власне, був анонсований, його більш, вже скажімо так, така активна фаза, да, і все ж таки можливість роботи цього трибуналу. Ми бачимо, як багато вже, в принципі, розслідувань відбувається в міжнародному кримінальному суді. Тому так, безумовно, цей напрямок роботи є важливим як і для нас, в тому числі не тільки з точки зору розслідування, що безумовно і одразу видно як перший результат притягнення там до відповідальності, але і це нам важливо. Ви якраз починали з того, да, що не всі розуміють, що там відбувається. Навіть ми, як українське суспільство, не завжди розуміємо, що насправді відбувається, що переживають, да, наші громадяни в окупації. Тому це те, що ця частина права на правди і побудови, да, суспільства і як під час війни, так і після війни. Тому одно значно, ця роль, вона є великою, і мені здається, що наше суспільство громадянське України має унікальний все ж таки досвід. Ми почали це документувати, коли тільки почалася агресія. Ще з 14-го року, да, ми мали вже потужні організації, які досі працюють, до яких долучилися нові, і це дійсно, ну, вкрай рідко таке трапляється. Здебільшого розслідування, документування відбувається після завершення
активного. Вже під час там відновлення, так?
Відновлення, або хоча б коли завершилася яка більш-менш активна така фаза. У нас же це не припинялося ніколи. Як в 2014 році це почалося, і 22-й рік, коли навіть ми всі не знали, будемо ми живі завтра, да, ми ховалися там по метро в Києві, да, але при цьому створювали якісь нові ініціативи, або документували, продовжували збирати, співпрацювали з прокурорами, поліцейськими, які потім, наприклад, зайшли в там в деокуповану Бучу, Ірпінь і так далі. Тобто ця робота взагалі не припинялася ніколи. Мені здається, оця стійкість і можливість роботи, попри все, вона дійсно є унікальним досвідом, враховуючи масштаби злочинів. В принципі, нема зараз таких окупованих територій, коли ми кажемо, що в окупації знаходиться від 3 до 6 мільйонів людей. Ну, відповідно, масштаби злочинів на цих територіях, вони реально унікальні. І ми, попри всі виклики, які тривають, продовжуємо цю роботу. І це призвело і до того, в тому числі, що у нас створені конкретні інституції, які так само мають унікальний досвід. Для мене, наприклад, є прокуратура Автономної Республіки Крим і Севастополя, яка, власне, 16-го року, ну, по суті, вона якби працює, mm-hmm. да, так, переміщена, да, скажімо так, прокуратура, вона фізично знаходиться зараз в Києві, без жодного доступу до окупованої території. Але при цьому 16-го року вони розбудували свою систему, свою роботу, да, в співпраці якраз з правозахисними організаціями. Не маючи жодного доступу до окупованої території, вони доволі ефективно в багатьох питаннях ведуть розслідування, да, і добувається притягнення до відповідальності.
25 на громадському радіо.
Це дійсно унікальна експертиза не тільки для України, а для багатьох інших країн, які, в принципі, зараз починають нарешті відкривати очі і цікавитися цим досвідом. По-перше, є інші конфлікти, де цей досвід важливий, але, на жаль, треба розуміти, що цей конфлікт може бути не останнім, якщо ми його не зупинимо, зокрема й Росії. Але окрім Росії є інші диктатори, на жаль, і тому оцей досвід український, він точно має бути перенесений, врахований, і мені здається, Україна точно має право ставати лідом в певних напрямках. Зокрема, це питання справедливості, да, і міжнародного правопорядку. І мені б дуже хотілося, щоб, власне, цей весь досвід дійсно став таким, знаєте, ключовим в, я сподіваюся, в перебудові все ж таки міжнародного правопорядку, бо однозначно сьогоднішня ситуація показує, ну, велику кризу, да, того порядку, який був побудований після Другої світової війни. І от Україна якраз дає точно той поштовх, дає досвід, дає експертизу для того, щоб побудувати більш ефективну систему правосуддя.
13.25. 13.25. 13.25. Жінки.
Мир. Безпека.
подкаст про те, чому перемога неможлива без рівності.
Спільний проєкт громадського радіо
та громадської організації «Жінки в медіа».
Пам'ятаю, як ми в цій студії ще багато років тому говорили про те, що законодавство міжнародне, яке захищає цивільних під час конфлікту, ну, воно має бути переписано, тому що воно не діє. Ми говорили про це, почали говорити, мабуть, десь в 15-16 році, в 14-му вже відчули, власне, як це відбувається. Але таке якесь глобальне усвідомлення того, наскільки досвід твоєї країни змінює реальність, воно, мені здається, почало приходити тільки зараз.
Так, так воно і є. І, на жаль, воно для нас воно відбувається дуже повільно. Але коли ми кажемо це в масштабах, да, більш глобальних або в масштабах все ж таки історичного розвитку, то зрозуміло, що насправді це дуже, дуже важливі зміни. Нам завжди, як представникам громадянського суспільства і журналістам, правозахисникам, ми завжди відчуємо, тут не доробили, тут не дорозслідували, тут не зібрали, тут не дотиснули на владу. Ми завжди бачимо, що нам ще є допрацювати. Але коли ти трошки отак, да, робиш крок назад, нещодавно я була в Копенгагені, там був великий саміт, якраз Копенгаген Democracy Summit. І були представники, якраз, зокрема, і Тарас Чмут був, я була, і ще декілька наших колег. І що мені сподобалось, і теж було для нас важливо почути від колег зі скандинавських країн, які сказали, ваш досвід українського суспільства, співпраці, в тому числі з вашою владою під час війни, є унікальним і важливим не тільки для нас, бо після 22-го року ваше громадянське суспільство України змінило наше громадянське суспільство. Зокрема, в Данії, в Швеції, це були представники цих держав. Вони казали, ви знов нам повернули, по суті, сенс, а що таке громадянство суспільства, коли воно виникає дійсно з реальної ініціативи на містах, та, від, яка ініціатива або потужна організація може вирости з одної або там двох людей, які вирішили терміново знайти турнікети там, для наших військових, та, в 22-му році. Сьогодні це вже потужна організація, яка займається адвокацією українських інтересів на рівні вже декількох там, держав цілого регіону. І це те, що змінює не тільки нас насправді. І ми вже впливаємо позитивно, да, на інші держави, навіть ті, які здавалися нам, ну, зразками демократії.
Да,
але виходить, що це підтверджує те, що за демократію, да, і за права людини треба завжди боротися. Треба боротися. І це завжди рух вперед, і ти не можеш зупинитися ніколи. І от Україна насправді,
що
вона
це процес,
змушує.
Ніякі процеси демократії не є незворотнім.
Абсолютно. Ми бачимо це від військових, да, від наших героїчних військових, які вже змінили картину. Переписуються абсолютно всі військові стратегії, всі тактики, все переписано, тому що саме українські військові показали, що це все не працює. Але так само громадянське суспільство показало, що все інше теж не працює. І ми маємо набратися сміливості, я маю на увазі міжнародна, да, спільнота, набратися сміливості зробити ці кроки. Зараз вони змінюють оборонні бюджети, але вони мають так само тепер змінити підходи до справедливості, до підтримки громадянського суспільства. По суті, це новий виклик того, щоб втримати демократію і втримати права людини. І саме Україна стане іспитом, да, для тої системи, яка була побудована після світової війни.
Повернімося до...
Я теж хотіла повернутися до
щоденного життя.
До жінок в окупації.
Так. Я хотіла запитати про зміну соціальних зв'язків, тому що це те, що помічають, мабуть, в першу чергу, наскільки змінюється спілкування з людьми, яких ти міг знати десятиліттями, але коли приходить окупаційна влада, контекст змінюється, і це впливає, і ти ніколи не знаєш, хто поруч з тобою.
Одне з ключових, що впливає на комунікацію, це, безумовно, відчуття безпеки. В окупації безпеки нема. Це постійно, да, тиск на тебе, і це накладає відбиток на те, як люди спілкуються між собою, і так само, як вони спілкуються з підконтрольною територією. Тобто, коли ти розумієш, що за будь-яку смс-ку, фото або ще щось, ти можеш бути покараний, ти можеш зникнути в котівнях, ти можеш бути зґвалтований, твоїх дітей можуть забрати, то зрозуміло, да, що у людей є підстави мовчати, не говорити, не довіряти. Плюс друга частина цієї небезпеки, і ми це теж треба говорити вголос. У нас є частина людей, які, на жаль, постраждали і зараз в котівнях або там в російських колоніях через доноси сусідів, колаборантів, да, які намагалися там вислужитися перед окупантами. Це теж є. Тому це накладає. Друге, це політика самої Російської Федерації. Від початку агресії в 2014 році перше, що робила Росія, захоплювала, по суті, інформаційний простір. Захоплювала вишки, да, знищувала всі редакції, переслідувала журналістів або витискали їх. Далі, після цього активного такого етапу, да, нападу, да, на медіа і на інформаційний простір фізичний, да, коли вона просто його захоплювало. Далі вони перейшли до розбудови певних наративів. Да? І це залякування, це ксенофобія, да? Це гомофобія. Це, тобто ці всі російські наративи хорошого русского міра, так званого, да? Вони дуже активно йдуть через російську дезінформацію, зокрема пропаганду. І, власне, це теж впливає. Якщо ми говоримо там про більш-менш доросле населення, яке ще може порівняти, мати критичні якісь там навички критичного мислення, то що ми будемо говорити про людей, яким на момент окупації було 5, 6, 7 років? Да? Тобто люди прожили в Криму 12 років окупації. І тому, мені здається, особливо треба показувати історії молоді в окупації, як Богдан Зіза, який попри те, що коли почалася окупація Криму, він був дуже юним, підлітком, да, по суті, то коли він побачив жахіття Бучі і Ірпіня в 22-му році, він вийшов на свій одиночний пікет в Євпаторії, облив фарбою жовто-блакитною будівлю і, власне, за це отримав 15 років за тероризм. Але, що важливо, він це зробив попри 12, ну, менше, точніше, на той момент, да, там, 10 років, по суті, російською. Там 8-10 років російської пропаганди активної. Тому це теж накладає. І третій момент, суто технічний, це те, що Росія блокує канали комунікації. Та? Там останні рішення щодо блокування там, Телеграма і там, інших месенджерів. Це якраз теж намагання взяти повністю під контроль оцю всю комунікацію між людьми. Так само, як, наприклад, звичайний мобільний зв'язок в Криму ще до 22-го року всі розуміли, що не можна їм користуватися, бо його точно прослуховують всі, хто тільки може в Росії. Але зараз проблема в тому, що і інші меседжери, які вважалися альтернативними, вони часто недоступні.
От останній пункт, він особливо гостро відчувається людьми, тому що в Україні багато родин, де є розірвані зв'язки, де там батьки в окупації, діти на підконтрольній території, або навпаки в деяких випадках. Чоловіки і дружини по різні боки лінії бойового зіткнення. І це впливає дуже сильно, і, зокрема, на безпеку в тому числі.
Так, і впливає так само на жінок, тому що їм дуже важко, по-перше, зберегти безпечний простір для себе. По-друге, вона як мати, як дружина, да, або як донька, вона потребує соціального зв'язку зі своєю родиною. І часто ці можливості теж, не тільки обмеження, бувають просто недоступними. Бо мій досвід, наприклад, коли моя мама перебувала в окупації 8 років, в Криму вона залишалася, щоб доглядати бабусю, ось, то, власне, теж для мене це завжди був ризик. Бо взагалі моя пряма комунікація з нею вже була ризикована, бо росіяни прекрасно знають, хто я. Да, там є там, переслідування з боку ФСБ, да, відкриті справи проти мене і чоловіка. Тому я розуміла, що навіть просто будь-який контакт зі мною – це вже небезпека. Це було ще до 22-го року, вона потім вирішила залишити Крим і переїхати вже сюди. Але навіть той період, коли ще не було повномасштабного вторгнення, це вже було дуже небезпечно. І, безумовно, це накладало дуже серйозні обмеження, спілкування, відчуття родини. Ти і так відірваний від своєї родини. Ти фізично не можеш бути там, для тебе це заборонено. Але от те, що відмічають багато моїх колег, хто теж зіткнувся з цією ситуацією, ми не можемо бути в моменти радості, в моменти горя. Да? Ми позбавлені цієї можливості підтримати людей в важкі часи. Так само, як, наприклад, помирав мій дідусь, помирала бабуся в окупації. Я не мала жодних можливостей. Да? Не тільки попрощатися, але я не могла підтримати інших членів родин в ці часи. А зараз ми говоримо про мільйони людей, які опинилися в такій ситуації. І, безумовно, це впливає колосально як на дорослих, але так само на дітей, які теж мають вчитися виживати не тільки в умовах війни, а ще й в умовах відсутності зв'язку з дуже дорогими для них людьми, з родичами, батьками, сестрами і так далі. Тому так, це настільки багато вимірів війни, як воно впливає на побутове наше життя. Але насправді це все каже про те, що на сьогодні, в принципі, у нас немає жодного українця чи українки, які б не постраждали від війни. Навіть якщо, грубо кажучи, тобі не пролітав шахет, то ти все одно не можеш вже оминути ці наслідки війни. Вони зачепили абсолютно все населення України, як на окуповані території, так на підконтрольні, так і тих, хто виїхали через війну.
Що, на вашу думку, сьогодні українське суспільство досі недостатньо розуміє про той досвід, який мають і продовжують мати жінки, які залишились на окупації?
Жінки, мир, безпека. 13.25 на Громадському радіо.
Я думаю, головне, що нам важливо формувати, да, як громадянському суспільству, але так само, як і політичній еліті нашої державній владі, це те, що люди на, в окупації – це не небезпека. Да? Це наші люди. Зрозуміло, що завжди є певні ризики. Да? Там є російські ДРГ, російські агенти.
Вони,
але
вони
це,
є всюди, ці ризики.
Але вони є навіть тут на підконтрольне. Якщо ми проаналізуємо багато терактів, які сталися останнім часом, то здебільшого якраз це не пов'язано з мешканцями окупованих територій, або, як кажуть, виходцями, да, з окупованої території. Тому ключове, мені здається, що ми маємо, попри все, зберігати всі можливості, які є в зв'язку з цими людьми. Надавати можливість і розбудовувати політику як державну, так і суспільне сприйняття допомоги, якщо вони виїжджають. Вони мають бути тут. Сьогодні це в тому числі потенціал України. Бо ці люди, які готові залишити окуповану територію, ризикнути здоров'ям і своєю безпекою, щоб добратися до підконтрольної території, це точно ті люди, які замотивовані тут жити і працювати заради України. І сьогодні ці люди дуже потрібні Україні. Нам розбудовувати, відбудовувати, взагалі якось продовжувати жити в Україні без людей просто неможливо. Тому це ключові речі, що люди в окупації – це наші люди, і навколо них не має бути оцієї дискусії про
і
те,
стигми.
Що вони там, да, стигми, що вони небезпечні і так далі. Небезпечні – це конкретні елементи. І тут навіть коли ми говоримо про те, що там людина там пов'язана з окупованою територією, небезпека ж не в цьому. Небезпека завжди в Російській Федерації. Тому я б навіть взагалі цей зв'язок з окупованою територією, якщо навіть і є небезпека, то це не через окуповану територію, а через Російську Федерацію, mm-hmm. да, що Російська Федерація може там мати якийсь вплив через окуповану територію. Тому ці дискусії точно мають бути обережними і точно не створювати жодної стигми, да, жодних оцих якраз упереджень щодо людей, які залишаються на окупованій території. А друге, це сприяти тому, щоб дійсно політика, яка тут розбудовується, вона давала можливість цим людям виїхати, як мінімум. Ми не можемо і точно їх там поки захистити, але ми можемо захистити їх тут. І ця програма, да, державна, точно не є зараз, на жаль, досконалою. Ми не маємо багато того, що маємо зробити як держава. Навіть для молоді, да, яку начебто от всі чекають. Ми бачимо, як багато проблем з документами досі, да, не вирішено багато інших питань. Тому це те, що точно має бути змінено, і ми маємо тримати оцей фокус, що ці люди з нами, що вони частина суспільства, що ми їх чекаємо, і що навіть ті, хто там залишаються,
не зрадники.
Що ми їх розуміємо, ми підтримуємо їх, да, і це їхній вибір, який ми теж поважаємо і цінуємо, бо це так само важливо і для нас.
І ми говоримо про них, і постійно йде ця комунікація, яка, попри те, що зв'язок може здаватися частково втраченим, він не втрачається.
Ну от, Олю, ви згадали про державну політику, і у мене в якийсь момент, вже після повномасштабного вторгнення, почало формуватися відчуття, що насправді з державної політики оця група «Люди в окупації» як таргетна, да, для законодавців, вона просто випала. Тому що, ну, ці люди не голосують, і тому законодавців вони не дуже цікавлять. Даруйте за цинізм. Я багато чула, ну, таких формулювань саме від людей, які виїхали з окупованих територій.
Дійсно, багато людей, хто в окупації або виїжджає з окупації, не відчуває тої підтримки, які хочуть. Більш того, якщо ми просто навіть побачимо на те, що ми маємо зараз, сьогодні в уряді немає жодного міністерства, яке має прямий мандат опікуватися саме людьми в окупації. Да? Або хоча б мандат на те, щоб опікуватися всіма постраждалими від цієї війни. Тому це вже відповідь держави. Якщо раніше це було Міністерство реінтеграції, да, ми могли його критикувати, нам щось не подобалося. Але у тебе був адресат в уряді. Ти розумів, куди ти можеш адресувати проблеми людей в окупації. Зараз нема. Частково щось передали Міністерству розвідку, частково щось пішло в Мінсоцполітики. Але, знову ж таки, ніхто не має повного мандату щодо людей на окупованих територіях. І це якраз продовження, на жаль, да, тої тези, яку ви кажете. Да. Є у нас окремі поодинокі там приклади, програми для внутрішньопереміщених осіб, для молоді якась підтримка. Системного підходу нема, і це очевидно, що люди тоді втрачають, да, цю довіру і втрачають це відчуття. Друге, це невизначеність з колабораціонізмом. Вона однозначно впливає. Ми маємо мати чіткі відповіді. На жаль, ті статті, які зараз стосуються колабораційної діяльності, вони є дуже розмитими, вони дозволяють переслідувати людей, які просто виживали в окупації, і відповідно це посилює, збільшує цю стіну, да, нерозуміння і недовіри. І оце те, що ми говорили про комунікацію, це теж не буде сприяти комунікації. Певні ініціативи, які лунають часто від, наприклад, там наших служб, які відповідають за безпеку. Зрозуміло, це їхня робота, вони мають це робити, але знову ж таки, але не
комунікація
так.
Комунікація жахлива.
Але й не так, щоб люди відчували себе ворогами. Наприклад, поліграф для всіх, хто там з окупованих територій, це точно вирішить проблему того, хто йде на
держслужбовці, які не повинні мати родичів в окупації,
так,
таке інше.
Але у нас багато людей, задіяних в корупції, або які співпрацювали з російською владою, з російськими агентами,
мають
не є виходцями,
Росії,
і а вони не є виходцями з окупованої території. Тобто, чи дійсно ми вирішимо проблему безпеки, якщо всі люди з окупованих територій, якщо вони хочуть державну посаду, будуть проходити поліграф? Однозначно ні, бо ми вже маємо ці відповіді. Ми бачимо, скільки поганих речей трапилось на підконтрольній території, з якими пов'язані люди, які не мають жодних зв'язків з окупованою територією. Це ніяк не дозволяє нам вирішити питання безпеки. Значить, треба шукати інші шляхи. Тому, власне, ці ініціативи, вони точно нами не вітаються. Ми маємо шукати механізми, як посилити безпеку, контроль, і ми розуміємо, наші служби, зокрема СБУ, і вони багато роблять для того, щоб там зберегти безпеку. Але є речі, які вони нам тільки нашкодять, і все одно не вирішать проблему безпеки. Тому, на жаль, зараз ми бачимо, що нема нормальної комплексної політики щодо окупованих територій, нема у нас, в принципі, ніякого такого, знаєте, бачення, візії, що ми з цим робимо. І у нас так само і нема комплексної політики щодо постраждалих. Зокрема, того року восени ми звернулися до уряду, до пані Свириденка, з тим, щоб уряд, по-перше, визначив уповноважену інституцію, особу, яка буде опікуватися постраждалими всіма, бо зараз ми маємо тільки окремі категорії, наприклад, депортовані діти, цивільні, які повертаються з полону, і ще там буквально одну-дві категорії. А ці тих категорій набагато більше. Ми сьогодні говорили про тортури, але у нас нема жодної підтримки для людей, які постраждали від тортур. Але хоч інколи була певна підтримка для тих, хто постраждав від СНПК.
Угу.
Але водночас від тортур ні. Але і це воно зараз там не працює. І там було багато питань.
Процедура.
Тому, власне, друге, що ми звернулися до уряду, щоб була розбудована в цілому комплексна підтримка всіх осіб, які зазнали шкоду здоров'ю і життю внаслідок міжнародних злочинів. На сьогодні цей процес нас, в принципі, почули як правозахисників. Цей процес перенесли в Міністерство соціальної політики, бо, в принципі, логічно, хто ще, бо у нас нема спеціалізованого, скажімо так, міністерства, яке б цим займалося. І тому ми сподіваємося, що зараз цей процес буде запущений на базі Міністерства соціальної політики, щоб нарешті у нас це було побудовано. І що ще важливо для постраждалих, це одне вікно, коли ви точно знаєте, ти звернувся сюди, отримав всі відповіді і пішов по всім далі, там оцим вже сходинкам державної підтримки. Зараз ти маєш звернутися в 28
Цей принцип, що
інститут.
Держава має йти за тобою, а не ти ж встукатися.
Тому цей принцип єдиного вікна, він теж допоможе людям зберегти з нами зв'язок, довіряти Україні, відчувати хоч трошки цієї безпеки, наважитись, наприклад, на виїзд, або наважитись, в тому числі, залишитись в окупованій території, але ти знаєш, що там тебе чекає. А ти знаєш, що тебе чекає, ти знаєш, що тобі допоможе.
Ольга Скрипник, голова правління Кримської правозахисної групи, у подкасті 13.25 на громадському радіо ми говорили про жінок на окупованих територіях. Дуже важка тема психологічно, але надзвичайно важлива. І важливо, щоб вона не зникала з нашого інформаційного простору. Я нагадаю, що в цьому подкасті для вас працюють ведучі. Я Анастасія Багліка, моя колега Ліза Кузьменко, голова громадської організації «Жінки в медіа». На сьогодні прощаємось. Слухайте, думайте, дійте.
13.25. Жінки. Мир. Безпека.
Спільний проєкт за підтримки представництва фонду імені Фрідріха Еберта в Україні. Думки, висловлені в цьому подкасті, не обов'язково відображають позицію представництва фонду імені Фрідріха Еберта в Україні.